De foarte multe ori în viața noastră creștină operăm cu anumite cuvinte pe care aproape că nu le mai înțelegem. Au devenit așa de obișnuite în limbajul nostru că nu le mai înțelegem. Și avem mari dificultăți cu înțelegerea lor, tocmai pentru că ne sunt foarte familiare și apoi unele sunt înrudite cu altele. Am găsit, de exemplu, foarte mulți autori creștini care între bunătate și facere de bine nu văd mare deosebire. Termenul de care ne vom ocupa este facerea de bine. Unul dintre aspectele roadei Duhului este facerea de bine. În limba greacă există însă o diferențiere foarte serioasă. Dacă bunătate înseamnă mai mult amabilitate, calitatea aceea interioară, morală a omului, facerea de bine este bunătatea în acțiune, bunătatea care se exprimă pe sine. Am putea spune că bunătatea este facere de bine potențială, pe când facerea de bine este bunătate în acțiune. Cornilescu traduce foarte corect termenul acesta agatosune din greacă în facere de bine. Termenul vorbește despre bunătatea care există în activitate, amabilitate activă la lucru, care se exprimă prin acțiuni față de omul asupra căruia se îndreaptă această bunătate. Vedeți, în limba română, când este vorba de ceva bun, noi avem o confuzie, pentru că bunătate sau bun înseamnă un termen foarte general. Trebuie să spunem ce este bun. De exemplu, dacă spunem un om bun, trebuie să fim mult mai specifici. La ce este bun? Un copil, de exemplu, este bun la matematică și mai puțin bun la citire. Poate să fie cineva bun la sport și mai slab la cultură generală. Deci noi trebuie să fim foarte specifici la ce suntem buni. De aceea avem dificultăți cu acești termeni în limba noastră română. Facerea aceasta de bine o descoperim că este un aspect al roadei Duhului și se pare că nici unul din celelalte aspecte nu este atât de vizibil ca aspectul acesta a roadei Duhului. Este foarte greu să vedem, de exemplu, blândețe sau foarte greu să vedem pacea la cineva sau chiar bucuria. Sunt oameni care își ascund aceste sentimente. Dar facerea de bine este un lucru văzut, este vizibil pentru toată lumea. Evanghelia după Matei, capitolul 25, Domnul spune că la judecata finală, roada aceasta a Duhului, prezența ei sau absența ei în viața noastră, este chestiune de viață și moarte. Domnul ne va judeca dacă a avut loc în viața noastră bunătate în acțiune. Dacă facerea de bine a fost prezentă sau nu în viața noastră. Nu găsim în textul Scripturii că Domnul ne va trage la răspundere pentru celelalte, să zicem, aspecte ale roadei Duhului așa de mult, dar despre asta Biblia este extrem de specifică. Deci judecata viitoare se va face cu privire la exersarea acestui aspect a roadei Duhului Sfânt în viața noastră, facerea de bine. Iisus, în cuvântul lui Dumnezeu, de aici se identifică cu oamenii aflați în nevoi. Când noi facem fapte bune, când ne exersăm facerea de bine, spune cuvântul lui Dumnezeu că o facem direct față de Domnul nostru Iisus Hristos. Un alt lucru interesant este că oamenii buni care fac fapte bune sunt foarte surprinși când Domnul apreciază faptele lor bune. Ei spun: Doamne, dar când te-am văzut noi pe tine flămând, setos, gol, bolnav, în pușcărie? Pentru că noi nu am observat asta niciodată. Domnul spune: ori de câte ori ați făcut lucrul acesta pentru cei mai neînsemnați dintre copiii mei, dintre frații mei, dintre oameni, mie mi le-ați făcut. Dacă citim mai departe, de la versetul 41 încolo, observăm că Domnul spune celora care vor fi alungați din fața Lui: am fost flămând, mi-a fost sete, am fost gol, am fost străin, am fost în pușcărie, am fost bolnav, nu m-ați băgat în seamă, nu v-ați folosit facerea de bine față de mine. Și ei sunt alungați dinaintea Domnului. Haideți să luăm pe rând câteva din aceste fapte bune, din aceste lucruri care conțin, de fapt, care compun, de fapt, facerea de bine. În primul rând, grija de cel sărac și nevoiaș. Domnul spune: am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Domnul se identifică aici cu omul aflat în nevoie, cu săracul, cu omul sărman. Am găsit un citat foarte interesant care m-a șocat deosebit. Iată ce spune cineva. Suntem surprinși că Domnul nostru Iisus Hristos militează atât de extraordinar pentru cauza claselor pe care societatea ar vrea să nu le mai vadă cu ochii. Eu nu sunt mirat de lucrul acesta, spune autorul, pentru că Iisus face exact ceea ce este El. Dar ceea ce mă surprinde pe mine cel mai mult este că chiar aceste clase pentru care Domnul cere totul ca pentru sine devin tot mai nepăsătoare și disprețuitoare a numelui Său. Iată ce spune acest autor. Domnul este gata să se identifice cu toți săracii pământului. Până acolo încât să spună și să pretindă pentru acești săraci ai pământului ceea ce ar pretinde pentru sine. Se identifică cu acești oameni. Dar tocmai acești oameni, spune acest autor, întorc spatele acestui mântuitor și sunt batjocoritori la numele Lui. Haideți să vorbim puțin despre această purtare de grijă a celui sărac. Ce ar spune Domnul Iisus Hristos despre modul în care tu îți cheltuiești banii? Ce se întâmplă cu săracii dintre noi? Este o întrebare foarte legitimă. Haideți să ne uităm puțin la săracii din Biblie. Săracii din Biblie sunt în atenția lui Dumnezeu și a avea sau nu avea nu este un verb prea important în gramatica lui Dumnezeu. A fi sau a nu fi este verbul important. Moise a fost copilul unui levit foarte sărac. Gedeon a fost un secerător sărac. David a fost un cioban sărac. Amos a fost și el un păzitor de turme sărac. Apostolii, în general, au fost săraci și needucați. Iisus are o inimă specială pentru cei săraci și El a spus, am venit ca săracilor să le predic Evanghelia. Iubiți frați și surori, inima noastră față de sărac ar trebui să fie foarte sensibilizată în aceste zile. Vreau să vă dau câteva ilustrații prin care să vă încurajez ca săracul și ajutorarea lui să devină una dintre prioritățile noastre și una dintre faptele bune prin care să exersăm această roadă a Duhului, facerea de bine. Se spune că oamenii împăratului l-au arestat pe Sfântul Laurențiu, care fusese acuzat că a luat comoara bisericii și a ascuns-o. A fost dus în fața tribunalului și Sfântul Laurențiu a promis că în 3 zile va veni cu întreaga comoara bisericii. După 3 zile, Sfântul Laurențiu s-a înființat în fața tribunalului cu sute de săraci, bolnavi, cerșetori, la care distribuise banii bisericii. Și atunci când a venit rândul, a venit în fața prefectului și a spus, iată aici, maestate, aici este adevărata comoară a bisericii lui Iisus Hristos. Asta este comoara bisericii lui Iisus Hristos. Săracii, necăjiții, orfanii, văduvele pe care eu i-am ajutat. Nu vom putea să prosperăm, iubiți frați și surori, financiar, dacă Domnul nu devine prioritatea noastră numărul 1. Un alt lucru care trebuie să-l facem este să-l primim bine pe străin. Am fost străin și m-ați primit, spune Domnul Iisus Hristos. Să știți că primirea de oaspeți este una dintre datoriile creștine fundamentale pe care o avem. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți, spune Apostolul Pavel în Roman 12:13. Presbiterii și diaconii bisericii trebuie să fie primitori de oaspeți. 1 Timotei 3:2, Tit 1:8. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. În Evrei 13:2 ni se spune să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit pe îngeri. Au venit îngeri în vizită și când i-ai primit, tu ai primit de fapt îngerii lui Dumnezeu. Tolstoi, acest mare scriitor rus, are o poveste foarte interesantă și probabil că ați auzit-o, dar este povestea aceasta adevărată, luată din una dintre cărțile lui Tolstoi. Martin Adveric era un umil pantofar. Într-o seară a zăbovit asupra Bibliei, și în timp ce citea Biblia, a auzit o voce care spunea, Martin, uite-te mâine pe stradă, pentru că am să vin să te vizitez. Convins în adâncul sufletului că Domnul va vizita a doua zi, Martin s-a sculat foarte emoționat și plin de așteptări, a fost gata toată ziua să-l întâmpine pe Domnul. N-a venit nimeni, au trecut pe la el numai câțiva oameni necăjiți. Era un bătrân veteran de război, care își ducea un picior de lemn, un om sărac. A venit apoi o văduvă săracă ce ținea în mână un copil slab îmbrăcat, o cercetoare bătrână, un copil speriat și flămând. Și, bun la inimă, Martin a dat fiecăruia câte ceva, ajutându-i după puterile lui. Seara, dezamăgit că Domnul nu l-a vizitat, și-a luat ochelarii și a început să citească din nou din Sfânta Scriptură. A deschis la Matei 25, am fost flămând și mi-ați dat de mâncare, am fost trăind și m-ați primit. Ori de câte ori le-ați făcut, pentru mine le-ați făcut. Și Martin a înțeles că Domnul l-a vizitat în ziua aceea și s-a bucurat mulțumind lui Dumnezeu pentru vizita lui. Mai avem îngăduință și dragoste, primim bine pe străin sau nu? În al treilea rând, a-l îngriji pe bolnav. Facere de bine înseamnă a îngriji pe bolnav. Am fost bolnav și am venit să mă vedeți. Să știți că vizitarea unui bolnav este pentru încurajare, pentru rugăciune comun acela, pentru ridicarea acelui om de acolo, din adeseori din desnădejdea în care a căzut el. Un alt lucru care vreau să spun aici în referitor la cei bolnavi este că omul are mai mare nevoie de Iisus Hristos, mai mare ca orice. Dacă vă aduceți aminte, oamenii aceia care l-au dus pe paralitic la Domnul Iisus Hristos, Domnul prima dată i-a iertat păcatele acestui om, pentru că el avea nevoie de iertarea păcatelor, în primul rând. Oamenii au nevoie de Iisus Hristos înainte de orice. Poate că sună ciudat pentru unii dintre dumneavoastră, dar ori de câte ori mă duc la un bolnav și îmi dau seama că datorită vârstei sau bolii este o boală terminală, mă ocup mai degrabă să-i spun despre Iisus Hristos și despre întâlnirea cu Domnul nostru Iisus Hristos decât orice altceva. Am povestit cuiva această experiență și vreau să vă spun și dumneavoastră, pentru că este unică în viața mea. În biserică era o soră bolnavă, destul de în vârstă, foarte grav bolnavă, și în timp ce eram la amvonul bisericii, duminică seara la amvonul bisericii, am avut un îndemn foarte special să plec de la biserică și să mă duc la această soră acasă. Am luptat cu gândul ăsta pentru că mi se părea ciudat. Ce să caut eu acum să plec de la amvon când trebuie să predic atâtor oameni și să mă duc la femeia asta acasă? Și totuși am ascultat de această voce care îmi spunea, du-te, dar du-te acum. Am spus fraților să mă ierte că am să lipsesc vreo jumătate de oră bună, vreo trei sferturi de oră. Am lăsat serviciul la altcineva și am plecat la această soră care era bolnavă acasă. Am găsit-o disperată în agonia morții, înainte de a pleca din lumea aceasta, și avea o întrebare fundamentală. Cum o să stea ea în fața Domnului Iisus Hristos? Pentru că spunea ea, frate, n-am făcut numai fapte bune în viața mea, am făcut și alea rele. Și era influențată de modul acesta de gândire că nu se știe unde o să fie, unde o să tragă cântarul, spre bine sau spre rău, și cum o să stea ea față în față cu Domnul nostru Iisus Hristos acum peste câteva timp. I-am deschis Scriptura și am început să-i spun că noi nu ne ducem acolo pentru că suntem buni, că am făcut fapte bune sau că suntem grozavi. Ne ducem în fața Lui pentru că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru noi. Că ăsta este pașaportul care trebuie să-L arătăm când ne ducem acolo. S-a bucurat așa de mult, a zâmbit, ne-am rugat împreună și nu am ajuns bine înapoi la amvonul bisericii când a murit și a plecat la cele veșnice. Oamenii au nevoie mai mare de Iisus Hristos, de această asigurare, decât de nădejdea falsă. Domnul o să te vindece. Uite, și pe mine m-a vindecat. Uite, l-a vindecat pe paraliticul acela din Biblie. E foarte adevărat. I-a vindecat pe aia, dar eu nu sunt sigur că te va vindeca și pe tine. Eu n-am această siguranță. N-am de unde să știu. Cel mai bine este să le spunem oamenilor despre această întâlnire cu Domnul Iisus Hristos și despre acest pașaport pe care trebuie să-l avem gata. Credința în jertfă de la cruce a Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să trecem la un alt aspect, este Faptele bune, facerea de bine înseamnă grijă de cel asuprit. Am fost în temniță, spune Mântuitorul, și ați venit pe la mine. În Evrei 13 cu 3, aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi legați și voi cu ei. Ascultați-mă, ca și cum ați fi legați și voi împreună cu ei. De cei chinuiți ca unii care și voi sunteți în trup. Sensibilitatea noastră creștină ar trebui să fie foarte mare față de omul asuprit, față de omul nedreptățit. Pe de o parte, Biblia ne învață când suntem asupriți să răbdăm. Dar pe partea cealaltă, pe noi, cei care vedem pe cineva asuprit și călcat în picioare, ne spune apără pricina celui asuprit, apără pricina nenorocitului, apără pricina celui exploatat și nedreptățit. Este datoria mea, ca și creștin, să nu tac atunci când văd nedreptatea, când văd exploatarea, când văd persecuția omului bun, a omului cinstit. Este datoria mea să strig într-o apărare a lui. Este datoria mea de creștin să apăr pricina simbriașului neplătit. Știți că sindicatele s-au născut în lumea creștină, au fost fondate de creștinii care au reacționat la exploatarea altora? Dar sindicatele s-au născut să se apere pricina muncitorului înșelat de patronul. Astăzi se vorbește despre drepturile omului, despre apărarea celui oprimat și persecutat. Este datoria mea de creștin să apăr aceste drepturi ale celor persecutați și celor oprimați. Trebuie să mă rog pentru cei care suferă pentru Evanghelie. Trebuie să suport pe cei care își au membrii familiei abandonați datorită persecuției. Să apărăm pe cei lipsiți de ajutor. Ascultați-mă la mine, cea mai mare nedreptate care se face la ora actuală este avortul. Aceștia sunt oameni neajutorați, care nu pot să se apere. Acestea sunt ființe umane care au nevoie de suportul nostru și de sprijinul nostru. Suntem gata să suferim pentru asta sau nu? În al cincilea rând, facere de bine înseamnă ridicarea celui căzut. Trebuie să-l căutăm și să-l încurajăm pe cel căzut din credință. El este singura oaie după care se duce Mântuitorul, neglijând, lăsându-le pe celelalte 99. Pentru că este o oaie pierdută, este o oaie în pericol, avem responsabilitatea să-l încurajăm pe omul acesta și să-l întoarcem la Dumnezeu. Este datoria mea, este datoria ta să încurajăm pe cel căzut și să-l ajutăm să se ridice de acolo. Și ultimul lucru care vreau să-l spun în legătură cu această facere de bine, fă bine vrăjmașilor tăi. Dragostea cu care trebuie să ne iubim vrăjmașii nu este doar sentiment, ci este acțiune binefăcătoare. Dar eu vă spun, spunea Mântuitorul, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsare soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Iubirea dușmanului nu este declarație de dragoste. Înseamnă binefacere, vorbire de bine. Binecuvântați înseamnă vorbiți de bine. Faceți bine când puteți să faceți ceva pentru ei. Rugați-vă Domnului pentru ei. În concluzie, vreau să vă spun că o bună parte din facerea de bine este milostenie, așa cum am vorbit mai la începutul predicii mele. Câteva principii despre milostenie. În primul rând, trebuie făcută în secret. Dar tu când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii, în sinagogi și în ulițe, ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Una dintre problemele formidabile cu care biserica de astăzi se confruntă este că frații noștri nu vor să facă milostenie numai dacă își pun numele ei, lor, acolo pe biserica aceea pe care o construiesc. întâlnesc așa mulți oameni care atunci când îi stau de vorbă cu ei, scot din buzunar poza bisericii, frate, uite ce biserică am făcut eu în satul meu, ce biserică am făcut eu nu știu unde. Fain, superb, dar ți-ai primit toată răsplata, te-ai lăudat cu asta, ți-ai trâmbițat lucrul ăsta să-l vadă toată lumea, ți-ai pus numele pe monumentul ăla și acolo o să rămână. Un alt lucru care vreau să spun aici este față de omul aflat în nevoie și față de resursele care ne le-a dat Dumnezeu, putem dezvolta trei atitudini despre care vreau să vorbesc acum în încheiere și cu care vreau să termin. În pilda samariteanului milostiv sunt expuse trei filozofii de viață. Prima este filozofia tâlharilor. Tâlharul care l-a jefuit pe omul acela, l-a bătut și l-a lăsat într-o baltă de sânge, are o filozofie care spune așa: ce al tău, e al meu și am să pun mâna cu el, pe el cu orice preț. Sunt foarte mulți oameni din vremea noastră care au asemenea filozofie în viață. Viața lor se conduce după asta: ce e al tău, e al meu și am să pun mâna pe el. Este filozofia tâlharului. Apoi este filozofia preotului și a levitului. Ei spun cam așa: ce al meu, e al meu și n-am să împart cu nimeni. E dreptul meu, e munca mea. Eu nu am timp de nenorociți, n-am timp de căzuți între tâlhari. Ce am câștigat e al meu și am să țin de el și n-am să împart cu nimeni. Doar samariteanul are o filozofie corectă, biblică, filozofia lui Hristos. Ce al meu e al tău și îmi face mare plăcere să-ți dăruiesc. Omul acesta se oprește, sacrifică, cheltuiește timp, cheltuiește bani, se duce, îl apără pe nenorocit, îl tămăduiește și se îngrijește de el. Și Domnul spune: dacă vreți să faceți ceva cu viața voastră, faceți la fel. Ăsta este aproapele tău pe care trebuie să-l iubești ca pe tine însuți. Închei cu două ilustrații. John Wesley a renunțat să bea ceai. Costa câțiva cenți pe zi să bea un ceai cald, cum beau englezii la 5 o'clock of tea. La ora 5 după masă bea un ceai cu lapte. A renunțat să bea ceai ca să dea banii aceia săracilor. Și restul vieții sale n-a mai băut ceai și nu și-a mai cumpărat zahăr, pentru că până și banii aceia a dat săracilor. Și a spus: o să încrape obrazul de rușine dacă la moartea mea, în contul meu, Dumnezeu va găsi mai mult de 5 lire. Dacă în buzunarele mele vor fi mai mult de 5 lire, să încrape față de rușine să stea înaintea Domnului. Pentru că John Wesley știa că nu poate duce din lumea asta absolut nimic. A folosit toată viața pentru ajutorarea altora. Richard von Brand, în pușcărie, sărac, mai sărac decât oricare sărac al pământului, a dat zeciuială. Și Richard von Brand povestește că la fiecare a zecea zi dădea de mâncarea lui, pâinea și porția lui de mâncare, altui deținut sărac, ca el, dar bolnav și mai slab, dădea zeciuială din pâinea lui de fiecare zi. Frați și surori, vom sta înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu și vom fi judecați. Dați-mi voie să vă spun ceva. Nu vreau să supăr absolut pe nimeni. Domnul nostru nu o să te întrebe: soră, nu te supăra, câți ani ai cântat în cor? No, good, fine, super. 10 ani, 7 ani, nemaipomenit. Rar oameni vin așa pe aici. Nu o să te întrebe asta. Nici măcar nu o să mă întrebe câte ore te-ai rugat pe zi, în fiecare zi. Și a zis: Doamne, eu m-am rugat o oră în fiecare zi. Oh, nemaipomenit, ești extraordinar, ești. N-am auzit asta. Domnul o să mă întrebe însă: am fost flământ? Mi-ai dat de mâncare sau nu? Mi-a fost sete? Nu mi-ai dat un par de apă? Am fost gol? Nu m-ai îmbrăcat? Asta o să ne întrebe. ascultați, dar judecata de la urmă asta este. Aspectul acesta în roadei Duhului va fi judecat, pentru că puteam să facem și am decis să o facem sau nu. Este decizia noastră. Mama Tereza, când a fost întrebată de ce și-a dat viața să slujească muribunzii aceia de pe străzile Calcutei, pentru că nu există niciun fel de speranță pentru oamenii aceia. S-au născut pe trotuar, au trăit pe trotuar și mureau pe trotuar. Și mama Tereza îi lua în ultimele momente ale vieții de pe trotuar și se îngrija de ei. Și mama Tereza a spus, pentru că în ochii lor văd ochii lui Iisus Hristos. Iisus este în fiecare din nenorociții aceștia. El se identifică cu ei. Nu pot să trec nepăsătoare pe lângă Hristos. Dacă trebuie să ne cultivăm și trebuie să ne cultivăm toate roadele, toate aspectele roadei Duhului. Dar asta este la îndemâna noastră fiecăruia. Vă îndemn să facem. Și să facem pentru că o facem pentru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin.